Desítka Pavla Horváta.
Dobrý den, milí posluchači. Desítka Pavla Horváta čtvrteční je tu. Pavel Horvát zde. Dobrý den, Pavel.
Dobrý den.
Je docela deštivo. Deštivo to bývá v Česku na podzim hodně. Na jakém nejdeštivějším místě třeba ve svém životě jsi byl? Máš nějaké...
Nejdeštivější?
Já jsem byl třeba v Bergenu v Norsku a tam říkají, že nějakých 310 dnů v roce prší. Jsem byl týden a bylo sluníčko. Tak jsem možná vychytal zrovna to období.
To seš jedinej ty, sluníčko. Já si myslím, že jsem byl na Islandu, tam úplně jako taky jako pršelo, ale hlavně foukal velmi silný vítr, takže úplně tohle nebylo ve scénáři, takže jsem celkem zaskočil, ale promyslím si to do konce pořadu.
No, a ne, na to nemysli, já jsem takhle to chtěl uvést, takže ono taky se říká, že deštivé počasí bývá na ostrovech, viď? Třeba
tak,
na britských, třeba
tak
v Anglii.
Je to tak.
No, tak možná dneska taky dojde řeč na to, jestli v Anglii v roce 96 pršelo, ne?
No nevím, jestli ten den, ale možná za ten měsíc, co tam chlapci naši strávili, tak určitě párkrát pršelo, no. Já řeknu, já bych to dneska, já přečtu tu větu první takhle. Kapitán vícemistrů Evropy 96 a jediný český fotbalista, který vyhrál německou Bundesligu dvakrát v roce 1991 a 1998, je mi jako ctí tady představit tatínka mýho spoluhráče bývalýho Míru Karlece. Míru, ahoj.
Hezký den a zdravím všechny posluchači.
Host desítky Pavla Horváta.
Rok 96 pro vás hořkosladký. Je to tak? Klubově možná hořkosladký doslova a na té repre vlastně úrovni možná taky, ne?
Přesně tak, no. Ten rok 96 jako byl opravdu emočně velice zajímavý. První samozřejmě ten sestup s Kaiserslauternem a potom hned za týden vítěz poháru německého. Jo, a potom samozřejmě hned za další týden sraz, nároďák, odjezd na mistrovství Evropy 96 a skupina smrti, úplně brutální, musím říct, když jsme se to dozvěděli, to jsme, Německo, že Itálie a Rusko a prostě potom postup přes Portugalsko a já nevím, Francii a vůbec jako to bylo něco neskutečného, no, jako...
Já vím, že určitě ty jsi jako byl stabilním členem nároďáku a neříkal jsi třeba, hele, tak my jsme spadli jako z Bundesligy, nominuje mě? Měl jsi nějakou takovouhle myšlenku, že jsi třeba pochyboval o tom?
To, jako já jsem jako si věřil docela v té době, protože my jsme tam byli, já, když to řeknu takhle, s Lubošem Kubíkem, ti nejzkušenější a co jsme měli i nejvíc odehrané vůbec v zahraničí a tak nějak jsme to tahli, ten nároďák, předtím tu kvalifikaci a to. Takže když, já jsem věděl, že když budu zdravý, tak Dušan Uhrin, trenér nároďáku, mě docela dobře znal už z Chebu, z vojny, takže já jsem si docela věřil, že pokud budu zdravý, tak pojedu.
A ještě, já vím, že se do Kaiserslauternu, nebo doufám, že bychom se tam ještě podívali, ale jenom mě to zajímá, jako já si to nedovedu představit, tak hrál jsem to taky, ale že bych jako v sobotu poslední, nebo předposlední sobotu v měsíci sestoupil z Bundesligy a za týden vyhrál jako pohár Deutsche Pokal, tak jako, jak se na to připravujete? Tam musela být hrozná, jako hrozný zklamání v tom klubu.
No, to
no, ještě, už já tam potrhnu, no, vy jste vlastně sestoupili jako jeden z těch tradičních klubů po 33 letech od začátku Bundesligy poprvé tehdy.
Přesně tak. Tam byl těch tradičních klubů, kteří nesestoupili, moc nebylo. Myslím, že to bylo jenom my a Hamburg.
Hamburg spadl pak až v roce 2017.
Ano. Takže to byl docela šok pro celý region. Všichni vykládali už, jak prostě se to tam rozesype, úplně rozprodá celé mužstvo a prostě za týden na to jsme hráli to finále poháru v Berlíně a tam přijelo těch 40 tisíc fanoušků Kaiserslauternu, takže tam nás to úplně nakoplo a prostě museli jsme prostě to hodit za hlavu a prostě snažit se vyhrát, no.
Což se povedlo.
Což se povedlo. Teda,
no. No a vy jste pak jeli na to mistrovství Evropy, ten průběh už skupiny byl složitý, vlastně na poslední chvíli jste tedy postupili díky tomu srovnání s Ruskem a vlastně i třeba vstup do toho semifinále byl složitý kvůli tomu, že vám chyběli parťáci, ne? Myslím v defenzivě tam.
Přesně tak, ono v tom čtvrtfinále to pískal, co si pamatuju, tak zrovna německý rozhodčí Krug a docela nás tam vykartoval, jo, s tím Portugalskem, ale zpětně musím říct, že samozřejmě my jsme většinu zápasů bránili, protože ti Portugalci opravdu na nás nastoupili. První půl hodiny, si pamatuju, to byl kolotoč, jsme se moc s balónem nepotkali, ale oni hráli po 16, jako jo, ti Portugalci, takže my jsme to drželi a prostě viděli jsme, že náš čas přijde, nějaké standardky a prostě nějaké protiútoky, co jsme taky na to hráli. A takže prostě bylo to prostě takové celé to, no, jako i šťastné nakonec. No,
no. No vlastně byl tam vyloučený Radoslav Látal, ne, v koncovce, ale chyběl vám pak v tom semifinále s Francií vedle ještě, myslím, třeba Jana Suchopárka. Jsme s ním řešili nedávno do Desíce, nakladně, když jsme byli. No.
Přesně tak, ta sestava v tom semifinále byla opravdu hodně kombinovaná, jako tam se dostali kluci, kteří ani nepočítali, že se do sestavy dostanou a prostě s tím Francouzi taky, jako výborné mužstvo, jedno jméno vedle druhého.
Celkem
prostě
solidní hráči.
Celkem solidní hráči, takže tam jsme jako taky prostě hráli, musím říct, jako, že samozřejmě popravdě, že jsme hráli ze zadu většinou ty zápasy a protože otevřeně jsme si to s nima nemohli rozdat, jako jo.
Ale sestřihy jsou k dispozici, třeba i na YouTube, viděl jsem jeden a tam vlastně jste taky některé šance měli v tom utkání proti Francii. Jenom teďkon odbočím, Pavle, ty jsi asi většinou zahrával standardky, ne? V týmu.
Ano.
Obránce žádný, ne? Nebo nějaký předstoper nebo stoper?
No, málo kdy, většinou ty stopeři chodí do té mlínice před tu bránu, aby to zakončovali. Ne?
No já jsem ročník, který si to asi zažil, ale nepamatuju si to úplně přesně, takže to, že pan Kadlec zahrával tehdy na konci, myslím někdy toho zápasu, té základní hrací doby, tu důležitou standardku jsem pochopitelně viděl až ze sestřihu, ale to vlastně byla vaše specialita, ne, ty standardky?
Jo, to jako já jsem to kopával už jako v mládežnicích, potom ve Vítkovicích jsem hodně kopal a samozřejmě i potom v Bundeslize, protože tam jsem se s tím docela proslavil, protože jsem přišel do Kaiserslauternu a měl jsem štěstí, že tam zrovna v manšaftu nikdo nebyl nějaký.
Nebyl tam žádný Mario Basler.
Ano, přesně tak. A já na tréninku, vždycky po tréninku, jak se kope kolem 16 a na golmany, tak jsem si to tam párkrát postavil a trefil jsem to, tak trenér potom řekl, že já to teda zkusím i v zápase a tak se to docela chytlo, no.
Ne, já se vrátím, já jsem byl v Jablonci a měl jsem tam trenéra Pešiceho, který byl výborný. A vlastně mi říká, vlastně mi po mým, já nevím, týdenním angažmá, co mě znal, říká, hele, ty se vyprdni na to, že jako seš pomalejší a to, ty si nakopej standardky, ať to kopeš výborně, protože některý hráči si na tom postavili kariéru. Jo, a je to pravda, když máš jako takovýho, řekl bych, kikra, který ví, že ti ty standardky kope nebezpečně, jak to mužstvo z toho bývá úspěšný. A pak vlastně každý trenér chce mít v tom mužstvu toho hráče, který to umí kopat. No. To je jako, pro mě to byla obrovská výhoda. Jako myslím si, že několikrát v kariéře mi to hodně pomohlo, že jsem uměl kopat standardky.
No. Jo, přesně tak. No a co se bude vykládat, trenér Brickner na to má založený.
No jasně, no.
Dá se říct celý ten.
No Miroslav Kadlec, jak jsme se bavili o standardce, tak vy jste těsně minul, kdo chce, tak ať se podívá na YouTube na ten záznam toho zápasu, ale nakonec ten zápas za stavu 0-0 dospěl k penaltám. Máme tady dobový záznam, jak to komentovali kolegové, naši předchůdci, ještě v rádiu, na Radiožurnálu, tak si poslechněte, jak to tak zhruba probíhalo někdy v těch penaltách.
Z nervy drásajících soubojů vycházeli v první sérii vítězně střelci, francouzští Zidane, Djorkaeff, Lizarazu, Guerin a Blanc s velkým štěstím. Z našich fotbalistů Kubík, Nedvěd, Berger, Poborský a Rada. Další sérii načal Pedros. Úřadovat začal brankář Petr Kouba.
Já už jsem si věřil, že jednou přece to musí vidět a že jednou musím chytnout.
Přišlo to v pravou chvíli a míč si na značku penalty nesl Miroslav Kadlec.
No, tak jak jste se tehdy cítil, protože vy jste šel potom Pedrosovi, který to nedal. Nebo Pedrosovi, který minul.
Samozřejmě, to byla taková malá výhoda, jako že i kdybych nedal, tak se pokračovalo dál, ale já už jsem to říkal vždycky hodně v nějakých těch skupinách, lidi to chcou všichni slyšet, když někde sedíme. Prostě není to vůbec jednoduché, jako jít z té půlky a teď přemýšlet.
Je to hrozná dálka.
Je to dálka prostě a teď ta brána je čím dál tím menší. Jako.
A roste golman.
A teď člověk přemýšlí, jestli doleva, dolů, doprava, nahoru. Ale já jsem byl rozhodlý, že to prostě kopnu doprostřed a trošku musím to zvednout, jsem věděl, ale hlavně ať to nezvednu moc, teda. několikrát jsme viděli, že to je před bránku, je to hned. Mm. Takže není to nic jednoduchého, potom člověku, jako, a když si člověk ještě je starší, což já jsem byl, že jako, tak člověk si uvědomí, že a doufám, že to potom nebudou opakovat na tom Eurosportu každé 4 roky, jak jsem to překopl.
Že jsi to rozhodl.
Takže jak Uli Hennes, že? Když to vidí, tak ten je na mrtvici.
No nejhůře jako. Na tom Bádžo, ne? Z 94.
No.
To je
přesně tak, no, to vám potom opakují každé 4 roky, jako a takže nakonec říkám, no, to bylo, jako, není to nic jednoduché to kopat, když slyším potom komentátory v televizi nebo to, že jde kopat teď nějaký hráč jde kopat penaltu a to je muž bez nervů, tak se vždycky směju akorát. No.
No ale my jsme řešili teď vlastně ligová desítka, když je v pondělí, jak jsme měli tady Černína ze Zlína a myslím, že teď Krčík naposledy proti Jablonci, ty to se říká lidově. No, já to nebudu říkat, ale prostě poslali to pod výkon.
Hele, ono, já jsem tady už taky říkal, že pro mě nejtěžší penalta byla, hrál jsem za Domažlice v Povltavské akademii, kde bylo 150 lidí podle mě a za bránou stáli 4 frajeři s kelínkem a křičeli na mě, jako, a ten tlak je úplně stejný, jako prostě ty tu penaltu chceš dát a nechceš být prostě s odpuštěním za vola, protože jako ta penalta se dá opravdu jenom špatně kopnout, samozřejmě, ale je jasný, že ještě takhle, samozřejmě ve Zlíně jde o ligový body, chápu to, ale tady šlo malinko to, co říkal Míra, jako kouká na tebe, to si v tu chvíli jako asi neuvědomíš, že na tebe kouká celá republika, ale přesně si uvědomíš to, že jako, ty, já to musím dát prostě teď, já vlastně mám zodpovědnost za, já nevím, teď budu mít děti, oni na to budou koukat za 20 let, jak jsem to třeba nedal, ale tak většinou korty, protože si penalty i kopal, tak jako víš, že by si měl proměnit a jdeš tam přesně s touhletou myšlenkou, že už seš rozhodlej a málo kdy se stane, když seš rozhodlej dobře a provedeš to správně, že ji nedáš. No.
Mm-hmm. Miroslav Kadlec je dneska v desítce Pavla Horváta, co by kapitán vicemistrů Evropy z roku 1996. Ten šampionát je proslavený i různými těmi historkami. Ostatně myslím, že televize Nova zpracovala dokumentárně svatbu Vladimíra Šmicra. Ten záznam je dostupný na YouTube. Vy jako kapitán jste nemluvil do toho spoluhráči, že jde z mistrovství domů si řešit osobní věci.
To si on řešil s trenérem všechno a to bylo jako dopředu už naplánované, takže to bylo, spíš nebylo naplánované ten náš postup do finále. Byla naplánovaná svatba, ale postup do finále nebyl, takže to už si řešil on Vláďa s trenérem a s realizačním štábem.
Já si myslím, že kluci z toho spíš měli srandu, že to nikdo nečekal, že tam budou tak dlouho a kor po té skupině, když věděli, jakou umí skupinu a pak už si myslím, jako no tak hele, tak ten má svatbu, tak ať letí. No.
Ale myslím si, vy jste muž, který jste zažil i vlastně světový šampionát v roce 90 v kontextu těch českých účastí, je to ojedinělá věc, že tady máme fotbalistu, který zažil ten světový šampionát. Když srovnáte ty generace, respektive spíš ty výběry, není z vašeho pohledu trošku ten z 90. jako dneska upozaděn, že prostě byl v uvozovkách jenom ve čtvrtfinále? Nebo i z hlediska výkonnosti, víte, rozumíte mi?
Rozumím, někdy to tak samozřejmě vyzní, protože samozřejmě dostat se do finále, i když je to mistrovství Evropy, je asi víc než čtvrtfinále mistrovství světa, ale prostě na to mistrovství světa to byl jiné mužstvo, protože samozřejmě byli jsme ještě spolu se Slovákama, takže tehdy tam byla taková nepsané pravidlo, prostě dá se říct půl na půl, Češi, Moravi a Slováci, prostě takže bylo to takové kolikrát prostě zvláštní, ale museli jsme to akceptovat, protože někteří i dobří hráči...
Jakože některý Češi byli upozorněni, jo?
No, jako stávalo se to, prostě ty výběry takové byly tehdy, nikdo to neřekne asi na plnou pusu.
To slyším prvně, jo, musím říct, že jsem to nikdy...
Ale prostě jako... mezi hráčema tam byli, určitě to rezonovalo kolikrát, že prostě prozjede ten, když moc samozřejmě nehrává tu pozici, co potřebuje, a tak prostě tak v té kabině se to vždycky řeší. Že?
Teď tě nechci jako zaskočit, na parátě jedno jméno, který třeba mohlo být na tom mistrovství světa a nebyl tam, Čech nějakej.
V tom roce 90.
No, přemýšlím, já jako samozřejmě
tak už. Tak já ti tady řeknu sestavu, Pavle, nebo pro vás oba pány, jedna ze sestav: Stejska, Straka, Kocian, Kadlec, Chovanec, Kubík, Hašek, Bílek, Moravčík, Knoflíček, Skuhravý. To byl základ jednoho z těch zápasů, možná přímo ze čtvrtfinále.
Tam byl ještě Jula Bělik třeba.
Jste byl na lavici. Griga na lavici, Němeček, Mikloško, Luhový. To myslím zrovna ten zápas, kdy vlastně Klinsmann byl foulovaný Francem Strakou, jak jsme tady vzpomínali.
Jo, takže já myslím, že tam byl ještě Vladovajs tehdy, Fieber z Dunajské, nebo to, takže tam byl trenér, oni se vystřídali, jasně, že? Předtím byl trenér, v 76. byl Venca Ježek, hlavní, potom Vengloš, asistent, a teď se vystřídali.
Jasně.
Takže byl hlavní Vengloš, takže takové nepsané pravidlo tam bylo, že prostě to se snažili půl na půl a jako takhle akceptovali jsme to, tehdy to nijak nešlo, no.
A když se vrátíme do toho Eura 96, tak vy už jste tam tedy, to už jste sám říkal, byl ten zkušenější borec, vlastně tahoun, kapitán. Jak jste byla třeba ty mladší spoluhráče, byla tam asi řada takových těch hvězdiček, které teprve čekal odchod do zahraničí. To fungovalo v tomhle ohledu? Jak to fungovalo?
Jo, tak kluci tehdy mladí, když to řeknu takhle, Pavel Nedvěd, tady
Šmíca,
Páťa, prostě ty jsme znali z těch předchozích srazů a byli, oni docela se jim dařilo v té době, takže oni byli i takové sebevědomí, to byla tak, když to řeknu takhle, taková ta novější generace už, co nebyla tolik zatížena tím komunismem, jo, jak my, takže prostě už by bylo na nich vidět, že se dostali třeba i Páťa Berger do toho zahraničí daleko dřív než my a prostě dovolil si věci prostě, a i Pavel Nedvěd, Šmíca, jo, prostě Babies, jo, a bylo tam spousta kluků mladších, takže a bylo to na nich vidět, že si dovolí jako a nebojí se něco jako vytvořit. Jako.
Jedna odbočka, jo. Já jsem tuhle otázku položil Honzovi asi dva dny zpátky, ale jenom se tě zeptám, přemýšlel jsi, protože ty si ten komunismus zažil, byť jsi byl mladý, že by si třeba odešel nějak jako, že by si utek prostě tak jako třeba Kuba s Knoflou?
No tak...
Nebo byla nějaká takováhle možnost?
Možnosti byly, protože jako já jsem to zažil, když to řeknu takhle, myslím dvakrát, že normálně zůstal, můj spoluhráč zůstal venku, jo, z kádru, a my jsme byli, když jsme hráli dobře, my jsme někde přijeli a prostě nás kontaktovali a ptali se, jestli bychom nechtěli zůstat. Když jsme byli v Chebu třeba na vojně, tak nás před výjezdem, každým výjezdem za náma přišel policajt nebo vojenský policajt z kontrarozvědky a poučoval nás, jak se máme chovat, jo, kdyby nás někdo kontaktoval. Vlastně ta doba byla jako v tomhletom směru hrozná a proto i oni, myslím si, na základě toho trošku upravili ty regule a začali pouštět ty hráče, jo, po 300 ligových startech nebo po 30 zápasech národňáků začali pouštět, protože se začínali utíkat do zahraničí, začali to tenisté, potom hokejisté, jo, a nějací fotbalisté, a teď oni začali asi mít strach, když to řeknu takhle, komunisté začali mít strach, aby jim tady někdo zůstal, protože jako jak se ty osmdesátky se to stupňovalo a ukončilo se to tím Kubou, Kubou s Knoflou, se to ukončilo prostě v tom 88. Jo, a potom jsme samozřejmě my, byl ten převrat, tak jsme hlasovali v Anglii, jestli teda chceme do kádru nebo nechceme. Jo. Tam to nebylo vůbec, to nebyly jednoduché situace, jo, v té době.
Jakože se našel někdo, kdo by třeba je úplně nevítal tam.
No tak, co jsem slyšel, tak všichni nezvedli ruku pro. Jo, protože nějací konkurenti asi ze sestavy, jo, a to, že se tam nedostanou, jo, do té Itálie, takže bylo tam hlasování prostě o to, jestli to, no, to si pamatuju jako docela živě.
Ještě jedna věc, která se týká toho roku 96, než se dostaneme k tomu finále ve Wembley, tak předtím, a my jsme to řešili i na desítce Pavla Horváta živě v Kladně nedávno s Janem Suchopárkem i právě s Martinem Procházkou, předtím vaší mistrovství Evropy předcházelo mistrovství světa v hokeji. A Češi tehdy byli poprvé ve Vídni vlastně mistry světa. Asi národ to hodně prožíval. Vy jste následovali možná o měsíc později. Jak byste třeba v Anglii vnímali možná nějakou horečku zlatou, tu sportovní, že Češi třeba prožívali super rok? Byly nějaké zprávy u vás, protože tehdy internet asi nebyl, že jo?
To internet nějak začínal, myslím, tak zprávy jsme měli, samozřejmě, tak myslel si se tam hokej bylo dřív asi, že jo, měsíc nebo to. Takže to jsme věděli, ale jako v ten moment jsme si to nějak neuvědomovali, že by to byl nějaký super rok nebo něco, až to si spíš člověk uvědomí až později. Jako.
Hostem desítky Pavla Horváta je Miroslav Kadlec.
Host desítky Pavla Horváta.
Finále mistrovství Evropy 96, Miroslav Kadlec společně s Jürgenem Klinsmannem jdou bok po boku v tom starém Wembley. Mrazilo vás nějak při tom, nebo jak jste se cítil?
No, tak je to úplně jako nezapomenutelný zážitek.
Jste se dotýkali pažemi? To byla taková úzká ulička, víte, koridor, ne?
To už
jsem si říkal, to je tak moc velký stadion a tak málo místa.
To už si moc nepamatuju. No, to bylo to staré Wembley ještě, jo. To byl ten poslední zápas na tom starém Wembley. Jako hlavně si pamatuju úžasnou trávu tam vždycky na tom na Wembley. Jako byla nejlepší tráva vždycky široko daleko. A samozřejmě to finále, jako člověk dostával, jako předtím byl nějaký ten pokyny, je, co, jak se má člověk chovat a já nevím, jo, ten protokol, je, s tou královnou a to tak tam člověk před zápasem stresují, jak se má člověk chovat, takže člověk se soustředil spíš na fotbal a aby to, a chtěl to mít co nejrychleji za sebou. Jako,
aby se hrálo.
Aby se hrálo, protože jako ty začátky, když to dlouho trvá, tak jako člověk začne přemýšlet a to začí, ať je to rychle za nama a jdeme
a ty jsi tam představoval vlastně jednotlivý hráče jako jménem, jo?
Mm-hmm, přesně tak, no já jsem prostě stručně řekl, jak kdo se jak jmenuje a prostě představoval jenom
a... No. A královna jako vám to nějak komentovala, nebo?
Ne, podávala ruku jenom a...
Neříkala, že sleduje Bundesligu třeba nebo
ne,
co?
Ne. To až potom po vyhlašování Helmut Kohl.
Jo.
S tím jsem se pobavil. Kancléř, že Helmut, a on byl hlavně fanoušek Kaiserslauternu. On měl členskou kartu 001.
Jo. Fakt, jo?
On měl 001, on byl člen první FC Kaiserslautern, protože on bydlel kousek od Kaiserslauternu tam v Ludwigshafenu.
Aha.
Takže jsme se poplácali, povykládali a to. Tak...
Ale já teď doufám, zase se posluchači na mě naštou, jenom měla královna nějaký parfém?
Je, to si nepamatuju.
Mě by to hrozně zajímalo, jak se tyhle lidi jako o sebe starají.
Tak to je opravdu setkání jako z jiného vesmíru, mi to přijde.
Taky po příjezdu z mistrovství Evropy nějaké besedy proběhly.
O fotbale nic, jenom
o fotbale, to byla druhá otázka, protože já jsem na to, člověk si to neuvědomoval v ten moment, jo, co to je za událost, že se člověk potká, nebo že si potřese rukou s královnou a tam ty otázky těch lidí a já říkám, no, tak jsem si podal ruku s královnou. Jako,
ale umyl jsem se.
Vy jste viděl tu scénku z mistra Bína, jak se setkal s královnou?
No,
jak
jí dal tu hlavičku, ano, to jsem viděl.
Vy jste to zvládl s grácí a mohli jste nastoupit tedy po té, co třeba i Dagmar Pecková zaspívala hymnu tehdy ve Wembley, tak jste mohli nastoupit k tomu finále proti Němcům. Mimochodem, když se člověk podívá na záznam, který je na YouTube a komentují to tam angličtí komentátoři, tak ve 34. minutě, myslím, spoluhráč z Kaiserslauternu Kunz už prostřelil Petra Koubu a oni volali, že vy jste vykopával ten balon a on to, myslím, byl Karel Rada.
No, to byl, myslím, Karel. No,
ale oni říkali právě, že jste to byl vy, tak...
Tak oni kluci byli celkem podobní.
Ano, my jsme byli takový podobní, takže to no.
Ale každopádně pak tedy ten zápas spěl k tomu, že jste byli ve vedení, Patrik Berger proměnil penaltu, jenomže měli dobrého trenéra, ne docela, který poslal na hřiště Olivera Bierhoffa.
To měl teda šťastnou ruku, no, jako to...
To byl Bertie Fox.
Bertie Fox, ano.
No a pak přišel moment, na který teď zaspomínáme, protože ho máme ve zvukovém archivu, ale vlastně nastalo prodloužení za stavu 1-1 a teď si poslechněte, co o tom komentovali bývalí naši předchůdci na Radiožurnálu.
Pozor na Klinsmana, má prostor 16, levou nohou centruje do pokutového území. Ještě nebezpečná situace, Němci střílí, je to branka, přátelé. Je rozhodnuto.
Komentovalo se trošku jinak než dneska, ale vlastně musíme popsat, vy jste byl tehdy u toho, když Oliver Bierhoff se svojí teda asistentnou postavou si míč zpracovával.
Ne, já jsem tam u toho nebyl. To byl nebyl zase
Karel Rada, vidíte.
Karel Rada, no. My jsme to, a takže, ne, ale tak nějak to s odstupem času, já možná člověk byl zklamaný, jo, že to prostě chybělo 15 minut, jako tam hlavně takhle ten druhý gól, když to řeknu takhle, mě ani moc, nebo tam mě mrzel, ale tam mě spíš štvalo ta první
to vyrovnání,
že jsme to že jsme tu standardku tam nepohlídali prostě a že prostě jako jsme byli ve finále, ale bylo z toho druhé místo, tak ta první zklamání bylo, ale potom s odstupem času člověk musí říct, že vůbec, jak jsme měli prostě to štěstí už s těma Rusákama, jo, v té skupině, jako, že i tam prostě, tam, kdyby jsme hráli 2-2, jo, nebo kdyby jsme prohrávali, že 2-0, jo, kdyby jsme, tam jsme prostě hráli 2-2, tak jsme nepostoupili, jeli jsme domů, že, nebo i prostě bylo i trochu štěstí, když to řeknu takhle, ve čtvrtfinále s těma Portugalcama, taky jsme měli, prostě to štěstí k tomu patří a s odstupem času prostě to finále bylo prostě nádherné. No, jako.
To je hezký takhle slyšet člověka, který to všechno zažil, že nemluví o tom, že jako jste hráli v rozestavení 3-5-2 a že jako soupeř vás překonal takticky, anebo že to, ale že prostě to je o štěstí, je to tak, jako někdy prostě se ti to nakloní tak a někdy tak a rozhodou. Ten gól, vlastně ten poslední gól, já vlastně jsem tomu nevěřil, že takovýhle gól může rozhodnout takovýhle turnaj, kde máš takovouhle v úvozovkách kliků, kde se ti povede spousta věcí a pak dostaneš takovýhle gól, který ti to vlastně jako, já nechci říct zkazí, ale prostě nedojdeš až na ten vrchol, což byla pro nás, myslím, velká škoda. No.
Samozřejmě nejvíc to asi nese Petr Koupa, že? Tomu to nezávidím, ale musím říct zase na jeho obhajobu, že prostě on nás podržel.
Spoustu věcí chytil.
Podržel hlavně s těma Portugalcema i prostě v tom semifinále, jo, prostě s těma Francouzema, takže jako musíme být pokorní. Jako.
Psali jste historii tehdy, to je jistota i kvůli tomu, že vlastně poprvé jste byli u toho, když padl zlatý gól, to bylo pravidlo, které platilo vlastně několik let na přelomu milénia. Češi z nějakého vlastně osudu byli jedinou obětí i toho stříbrného gólu, který pak zlatý gól vystřídal, bohužel, a to zase bylo Euro 2004 a ten neblahý Delasův gól, mimochodem Tomáš Galásek, co jsem se dočetl, tak byl u jediných dvou stříbrných gólů na nějaké té dospělé profi úrovni, které kdy padly. Ale jednou vlastně on ho dal za Ajax a pak ho tedy inkasovala jeho reprezentace. No. Ale to tak ukrok stranou, Miroslav Kadlec, ale vlastně vicemistr z Evropy a kapitán toho týmu, myslím si, že velmi solidní úspěch na člověka, který začínal profi fotbal, respektive dospělou kariéru v divizi, ne? To můžete nějak přiblížit tohle.
No, jo, tak stručně, protože to je samozřejmě na další ten, ale stručně, prostě v 18 letech jsem začal hrát ve Slovácké Slávii, Uherské Hradiště, divizi, my jsme tu divizi...
To byl Širůch ještě.
Ne, to bylo přímo v Hradišti.
Tak, jo?
Přímo v Hradišti, tam, kde se teďka hraje. Jasně. Tam, kde hraje Slovácko, my jsme hráli tam. A, takže tam jsem začal hrát a prostě my jsme tu divizi tenkrát královali, vyhráli jsme asi o 10 bodů a na jaře rok 83 jo, najednou přišli za mnou Vítkovice, takhle už v zimě mě kontaktovala Slávie, že mě sledují, a na jaře přišli Vítkovice, že mě, jim se zranil stoper, takže mě chtějí. Já říkám, to je pěkné, teda já půjdu, ale já mám povolávací rozkaz, já musím jít, já jdu do VT Tachov, ne, už mám povolávací rozkaz. A ten šéf toho, těch Vítkovic, co si pamatuju, jak říká, povolávací rozkaz vrátíš, budeš přijatý na Vysokou školu báňskou ekonomickou. Tak já se na něho hleděl, říkám, já už jsem do školy nechodil rok, ne. Nevadí, jsi přijatý a půjdeš k nám, jako, a povolávací rozkaz vrátíš. Takže to, jak řekl, tak udělal, takže to se stalo, tak tím pádem jsem přestoupil do Vítkovic za 10 000 korun, musím říct, to bylo tehdy.
Počkej, platil klub, jako
ano, klub, z kluby se vyrovnali, jasný. 10 000 za mě zaplatili, a já jsem šel do Vítkovic z divize, že, to je čtvrtá nejvyšší soutěží dneska, jasný. Že, takže a za... jak jsem přestoupil, a za 14 dní jsem hrál Interpohár za Vítkovice proti Eintrachtu Braunschweig Bundeslize, jo, doma vyhráli jsme 4-2, jako, jo, a hrál jsem v základu z divize, jo, takže
stopírka,
úplně, no, stopírka, přestoupil, mě hrál Milan Lišaník, jo, legenda Vítkovic, takže tak jsem se dostal prostě do ligy, nastoupil jsem, byl jsem asi 3 měsíce na vysoké škole, dvakrát na přednášce, jednou nebo dvakrát na cvičení, konečnou na vysoké škole mě udělal předmět marxismus-leninismus, jo, když přišel profesor a přinesl manifest, ukázat, že z toho bude zápočet, jo, tak v ten moment říkám, tak to určitě nebudu dělat, a ukončil jsem moje účinkování na vysoké škole, báňské ekonomické, a rozhodl se, jsem se jít na vojnu, jo, rok na to, a už samozřejmě jsem nešel do VT Tachov, protože jsem měl 25 zápasů v lize, odehraných za první rok, a tím pádem jsem jel vlakem.
Rudá hvězda.
To taky nezapomenu, když člověk jede 1.7. jede vlakem do Tábora na výběr a prostě neví, kde skončí, a prostě tam se mě vybral už Rudá hvězda Cheb.
A tam bylo vlastně, že tam přišlo více třeba hráčů, no, fotbalistů, které pak posílali.
To byl takzvaný výběr.
Některý už byli předvybraný, ale normálně se tam hráli. Musel si se předvíst.
A o tom tady vlastně možná mluvil nedávno Josef Chovanec.
Jo.
Byste mohl skončit kde? Třeba na Slovensku někde?
Mohl jsem, já jsem věděl, že tím pádem, že už mám odehraných ligu, tak už jsem věděl, že do Dukly Praha se nedostanu, tam jenom chodili reprezentanti, anebo ti hráči, kteří byli tady v Praze, jo, hráli za pražský klub, ale věděl jsem, že snad bych mohl skončit někde, buď dál Dukla Banská Bystrica, nebo Rudá hvězda Cheb, a 2 roky vojna, jo. Takže teď tam člověk jede.
To... Ten Cheb úplně jako z Moravy není kousek, no, v té době úplně.
To jsem vyjížděl ráno o 5:30 vlakem z Hradiště a o 4:30 odpoledne jsem byl v Chebu.
To je krásný. No.
No. Já jsem si říkal, že to je pravdě jako uhoď buď Tachov, nebo pak teda do toho Chebu. No.
Ne, tak to byl rozdíl velký, protože jako
sportovně.
No jasně, sportovně. Já jsem
hrál ligu a samozřejmě do ligy hned a já jsem se vrátil potom z vojny do Vítkovic. Musel jsem, jo, protože tam byla první nabídka ze Sparty přišla, tehdy po vojně, nebo Ruda, jak jsem byl v Chebu, to byla první nabídka ze Sparty, ale já jsem se Vítkovice nepustili tehdy, když oni řekli ne, tak já se nevolil nikde.
A ty jsi měl třeba podepsanou smlouvu ve Vítkovicích pravděpodobně, nebo ne?
Ne, tam smlouvy žádné nebyly, ty jsi byl zaměstnanec.
Jo, jasně. No.
Ty jsi byl zaměstnanec normálně v té fabrice ve Vítkovicích a chodili ti peníze, vždycky přivezli peníze jedno za měsíc.
Ale byl jsi registrovaný jako ve Vítkovicích.
Ano, tehdy za komunistu člověk musel mít razítko v občance, aby je zaměstnanec.
Takže nedostávali jste jako fotbalisti něco navíc třeba?
Dostávali jsme, měli jsme základní plat a potom jsme viděli, že bylo takové nepsané pravidlo, to bylo skoro všude stejné, hrálo se doma, za vítězství doma v mistrovství 800 korun a venku, když jsme vyhráli venku, jsme byli 1200 korun. No. Jo, a to tehdy, to jsem přišel, říkám, to je peněz, jako, a to tehdy jsme hráli doma první zápas, jak jsem přišel do Vítkovic, hned myslím 3. nebo 4. kolo s Baníkem doma, derby, že, tak přišel generální ředitel Vítkovic a do kabiny před zápasem a říká, pánové, tak dneska je to za 5, jo, říkám, já jsem se dvakrát ptal, ale co za 5 000 za zápas, ne, derby, takže to byl, vyhráli jsme 1-0, tak to bylo to, jak kdyby, já jsem tehdy měl základní plat, myslím, 1700 korun, že?
To už bylo na dovolenou k moři.
No, a 5 000 za 90 minut jsme vyhráli, to byly tehdy takové jak to. No.
V té době byla Sparta ČKD Praha a Slavia IPS.
No ale hlavně v té době taky Vítkovice byly mistrem, když tam pan Karles přišel zpátky. V roce 86 vyhráli ten titul.
No, já jsem to nezažil, protože já jsem byl v Chebu na vojně, ale prostě oni to v kluci vyhráli, hráli fakt výborně. Paradox je ten, že oni asi 22 nebo 23 zápasů neprohráli, jo, a potom přijeli do Chebu na jaře. A my jsme porazili 2-0, ne? A oni říkali, no ty z nás porazí, ty z nám dál, jako doufám, že ten titul uděláme, jo? To bylo nějak 8 kol před koncem. Takže oni tam teďka...
Měl jsi nějakou myšlenku, teďka je takový moderní, že by si nehrál proti těm svým?
To v tehdy mě to vůbec nějak nenapadlo. Spíš jsem se chtěl ukázat, že to ano. Takže říkám, to byla moje první nabídka ze Sparty, jo, po vojně. Potom jsem měl ještě jednu nabídku ze Sparty, to bylo po mistrovství světa v Itálii. Jo, a třetí nabídka ze Sparty byla, když jsem šel z Kaiserslauternu do Čech.
V roce 98.
Ano. Takže třikrát do Sparty jsem, ale nikdy to nedopadlo.
No ale tady ten rok 86, kdy jste se vracel, to bylo třeba lukrativnější z vašeho pohledu jít případně do Sparty, protože já si říkám, Vítkovice mistr, šli jste do vlastně poháru mistrů evropských zemí, do současné ligy mistrů.
No tam, jak jste to třeba tam to nebyl měl? Zase takový rozdíl, jako bylo to samozřejmě lukrativnější do Sparty, prestižnější, ale Vítkovice, samozřejmě ten pohár mistrů, ale v té době člověk nemohl si diktovat, co chce, nebo protože oni nabízeli Sparta, tehdy byl nejdražší přestup možný, vždycky kolem 100 000 korun se platilo, ty kluby, když se vyrovnávali, jo, i 100 000 korun se platilo za ty velké přestupy, ale prostě, když ten klub řekl, že ne, tak neexistuje. A Vítkovice a Baník, oni nepotřebovali vůbec, tam peníze nechyběly, jako v té době. Za komunistů tam, Ostrava byla na tom kolikrát lepší, jak Praha. Co se týče peněz.
No. Ne, mě vlastně vždycky mrzí, když ty tradiční značky už se trošku zapomíná, že ty tituly měly. Ostatně s tím může teď souviset zase jiné téma, které bychom otevřeli. Zbrojovka Brno, jediný titul v roce 78, tehdejší trenér Josef Masopust vám dal poprvé šanci v nároďáku, že jo? To bylo o rok později, než jste přišel do Vítkovic.
Přesně tak.
O rok poté teda. No, a to bylo ve Velsu?
Ve Velsu, ano. Tam bylo hrozně těžké tehdy jako se dostat do nároďáku z klubu mimo Prahu. Jo, to bylo jako, to opravdu musel ten člověk hrát, já nevím, 2-3 roky, ale jako na takové úrovni, aby si ho ti trenéři všimli, protože v tom období v 70. letech tam, že co bylo, to byla Dukla, to byla sama Dukla Praha, jo, jsem tam někdo ze Sparty, jo, Bohemka, v 80. letech to byla sama Bohemka, jo, tam bylo 8-9 reprezentantů, to bylo sa, a tam se dostaneme, a nikdo nechodil ven, jo, nikdo, všichni byli doma, nejlepší hráči prostě byli doma, takže a v tom nároďáku takhle, v nároďáku tehdy se hrálo třeba přáteláky za 5000 korun, jo, když přijel na přátel, tak to je jedno s kým, tak to byly peníze taky, tak tam nikdo nikoho nechtěl pustit, jasně, že? No. Dostat se do nároďáku třeba z Vítkovic, nebo z Baníku, nebo někde tam ze Slovenska, jako to bylo, to bylo jako velice těžké, jo, v té době.
To je zajímavé.
Dneska ne? Prostě tady, když to vidím tady, dneska prostě člověk, já neříkám, že nemají výkonnost, ale přijdou, jo, tady někde tady odehrají 2-3 zápasy, nebo když tak 10 zápasů někde v pražském klubu nějakém, ať to je jedno, jestli Sparta Slavie, nebo a prostě a najednou mám pozvánku do toho, do nároďáku, jo. To jako to já jsem musel hrát, jo, já jsem musel hrát 3-4 roky prostě na takové úrovni, abych se vůbec, aby si někdo všiml, jako přes olympijský tým, jo, a se tam dostat a do Ačka to bylo jako nemyslitelné v té době, jako jo, to.
Pavel Horváth, když debutoval v nároďáku, jak to bylo pod panem Uhrynem? Ještě na konci 90. nebo to
ne, bylo Josef Chovanec? Ne, Pepa tam byl určitě.
Josef Chovanec už tam byl. To bylo vlastně možná o 10 let později třeba.
V Belgii to bylo...
Jo, tam byl Dušan Uhryn, že potom byl Milan Máčala, ne?
No ne, tak on možná to souvisí s tou dobou, že opravdu to bylo nabité tehdy, dneska i z hlediska té úrovně, bavíme se o tom často, prostě je velmi složité.
Já teď jenom přemýšlím, a ty jsi to uvědomoval i jako přes to mládí, že vlastně do toho nároďáku jako je to tak složitý, protože já se jako teď, jak jsi mi to nadhodil, tak já si vlastně jako já jsem si vůbec na nároďák nepomýšlel vlastně, jo, a jsem byl rád, že v tu dobu jsem ve Slávii a najednou přišla jako pozvánka, říkám, tyhle, nároďák, takže to bylo super, ale jako vůbec jsem vlastně nepřemýšlel nad tím, že to je složitý, protože já jsem tam měl ty kluky, že jo, ty, co byli prostě v tom 96., tak ty tam všichni byli, takže pro mě to bylo jako trošku sci-fi, ale že je zajímavý, jestli si to takhle uvědomá mladej, no.
Ne, to ne, jako, ale to člověk postupné cíle, jak si klade, že já v 18., 19. jsem si vůbec nemyslel, že se budu živit fotbalem, to jasně. Vůbec, jo, když člověk někde hraje v Radišti, nebo potom Vítkovice, i pořád i v těch Vítkovicích jsem si nemyslel, že se budu živit fotbalem, ale potom, jak najednou v tom Chebu, jo, a člověk hrál za tu 21., jo, pravidelně už jsem hrával za 21., jo, a teď jdeš do těch Vítkovic, hraješ prostě, víš, že hráš pohár mistrů evropských zemí.
Že se ti daří, jsi zdravý, jasně.
My jsme to tam, my jsme doma, my jsme měli mančav, jako musím říct, velmi dobrý. My jsme doma jako neprohrávali vůbec. Venku to bylo složité, protože co si budeme vykládat, když člověk jel na Slovensko, tak tam ti rozhodčí a to, jako kolikrát...
Říkali, že to bylo těžký.
To musel, člověk hrát úplně neskutečně, aby si odvezl bod, ale to je na druhý pořad, ale prostě bylo to, jo, člověk si věřil, že doma, já jsem tehdy prostě přijala Bohemka do Vítkovic, aby jsme jí dali za poločas 4-1, jo. Oni tam měli od 9 reprezentantů, jo.
Hele, tribuna stejná, to, co je teďka, ano. A naproti byly schody, že jo?
Ano.
Betonový.
Jo, to bylo, no, byly schody, no.
Jasně.
Ale chodilo tam na každý zápas minimálně 15, na Baník bylo 25, plno, že?
Jasně.
15 tisíc chodilo každý zápas, no. Takže jako v té době, ale říkám, já tak... To člověk přemýšlí nad tím, že v té době se dostat, já když jsem se dostal do nároďáku, tam bylo, to byl paradox, že prostě s Lubošem Velkem, jo, my jsme tam byli dva, ještě z Hradiště, jsme hráli v základu, tehdy to byl ten rok 87-8 a z Baníku byli dva kluci, myslím, Luděk Mikološko, Karel Kula, ti byli na lavce, jako, ti nehráli, jo, a teď jinak všechno sami tady,
Sparta
to, Bohemka, kluci a to, Slávie a takže to bylo, tehdy se dostat jakože fakt do nároďáku to bylo, a člověk jel ještě potom z Ostravy 5-6 hodin vlakem na ten sraz, jo, 5-6 hodin vlakem musel přijet, jel z nádraží nějakým metrem nebo něčím a srazy bývaly většinou v internacionálu na Dukle,
jo,
pod Kulaťákem, tam byly srazy vždycky všechny, že, jako za komunistů, takže to bylo to.
A koukali třeba, nebo takhle, jak jsi vnímal, jak vás berou třeba ty Pražáci?
Tak my jsme tím, že jako...
Nebo už vás znali z té ligy možná.
To nás znali, no, jako my jsme už jako, to nebylo nic, že by jsme, jo, proti sobě byli nějak, jako to bylo v pohodě, jako tam spíš, jako říkám, to bylo úplně v pohodě.
Miroslav Kadlec je hostem Desítky Pavla Horváta.
Host Desítky Pavla Horváta.
Trošku skočíme zase časem dál ve vaší kariéře. Pustím tady zvukovou ukázku, tedy, která nám připomene jeden velký moment vaší kariéry, teda z nějakého roku 98, vy asi tušíte.
Der erste FC Kaiserslautern hat die Sensation geschafft. Die Mannschaft ist als erster Aufsteiger in der Bundesliga-Geschichte deutscher Fußballmeister. Die Entscheidung fiel bereits heute am vorletzten Spieltag.
Paní hlasatelka z Také Show byla hodně zapálená.
Musím říct, že úplně vidím, tak posluchači asi to, ale vezme si papíry a jenom to přečetlo, podle mě.
No ne, tak takhle
ale se hezky se to poslouchá asi, ne?
Na vysoké škole takhle to hlaste zpravodajsky a publicisticky by to mohl popsat Miroslav Kadlec. Rok 98,
trošku mistrovský titul. Disken entuziasmu.
Tak jak říkám, člověk v ten moment jako věděl, že úspěch teda velký, ale s odstupem času teprve to dochází, prostě co se podařilo, jako že prostě jako že jsme nováček Bundesligy a hned jsme udělali titul, jako jo, takže to a to teď každý rok, nebo někdy se někde objevím v Německu a prostě samozřejmě hodně lidí mě taky poznává, někteří, co mě nepoznají, jenom řeknu jméno a každý řekne, jo, Kaiserslautern, jasně. Aufsteiger, Deutsche Meister, to jako všichni prostě si pamatují a já si myslím, že to je samozřejmě těžko napodobitelné teďka, protože to období Bayernu a nevím, Dortmundu, Leverkusenu, prostě je velice složité, aby tam někdo to zopakoval.
A tak vám mohli říkat, že vy jste vlastně takový ten možná talisman štěstí a titulu, protože jste přišel titul a pak jste se vrátili a ve vaší poslední sezóně, nevím, jestli už jste věděl, že to bude poslední sezóna a taky titul.
To už jsem věděl, no, dopředu, že to je poslední sezóna, protože tak tam si taky všichni klepali na čelo, že odcházím, jo, když uděláme titul a bude se hrát Champions League, jo, takže, jako, ale já už jsem to měl tak dané, prostě rodina už byla pryč rok, já jsem byl rok sám, protože mladý už se nechtěl moc učit česky, jo, prostě bylo to složité, manželka co doučovala a říkala prostě, že to už s ním nejde, takže buď jsem se musel rozhodnout, jestli tam zůstanu v Německu, nebo se vrátím zpátky, ale já jsem si nikdy nedokázal představit, že bych tam zůstal natrvalo, tak proto jsme to tak rozhodli, jo, a takže je to, bylo to prostě to, no, něco neskutečného, my jsme začali tu sezónu a první zápas na Bayernu, jo, hned jako nováček.
Ta sezóna 78-78.
Ne,
97-98.
Jako nováček Bundesligy a hned vylosování Bundesligy a první zápas na Bayernu Mnichov, ne? Tak člověk si říká, hlavně tam nedostat rukavici, jako jo, pětku, ať nás nechytnou, protože to, tam člověk do 60. minuty se dívá na to, na
lidi,
na tabuli, na lidi a najednou je tam pětka a potom se dívá člověk na hodinu, kdy bude konec, jako jo, na tom Bayernu, to je tak rychle.
A to jsi tam zažil nějaký takový?
To jsem zažil tam samozřejmě taky pětku, jako jo, ale to člověk potom 60. minutě se dívá na tabuli, kdy bude konec. A takže první zápas na Bayernu, jo, a my jsme tam vyhráli 1-0, jo. A teď to začalo a potom doma, nějak jsme vyhráli remízu, venku jsme vyhráli a si pamatuju, jak v Bundeslize se říká, že když je člověk zachráněný, tak má 40 bodů, jo, to je klid, záchrana. Tak my jsme říkali 40 bodů, prostě chceme.
Jedem na záchranu.
A my jsme měli po podzimu 39 bodů. Jo. 39 bodů po podzimu a teď první zápas doma na jaře Bayern, jo. A oni se optali, že reagla novináři, co teda, jestli už myslíme na titul, nebo on říká, ne, ještě nemáme 40 bodů, nejsme zachráněni. Takže a my jsme lupli doma taky 2-1 znovu, ten Bayern, takže a tím prostě se to, my jsme měli jednu dobu 9 bodů nad něma.
Oni byli váš pronásledovatel jako nejbližší, jo.
Bayern, to vždycky důležitý, Bayern, jo, takhle, v té době Dortmund a to vůbec nebyli, to byly manšafty 7. a 8. místo, jako to, přijel Dortmund a to jsme vyhrávali.
A Liga mistrů 97 to vyhrál Dortmund, ne, ale... Tehdy.
Jo, ale oni ale oni to jako v ten 90. ten Dortmund nebyl tak našlapaný jako. Potom začalo Bosmanu. Bosmanův, jak se Bosman vyhrál soud, že a najednou chodili hráči, začali chodit hráči zadarmo a tam to začalo prostě, jo, 97-8, jo.
Hele, jenom a ty si cítil jako, že máte to mužstvo silný po tom postupu z té druhé Bundesligy, jako cítil si, že máte to mužstvo silný, nebo to fakt jako byla taková euforie, že ty kluci se jako začali objevovat, že to jsou dobrý hráči?
My jsme byli pohromadě, z té druhé Bundesligy jsme zůstali pohromadě, dva nebo tři hráči akorát se doplnili a jako takhle, tušili jsme, že bychom mohli hrát prostředek tabulky, že bychom mohli hrát, jakože zkušenosti tam byly a takže jinak prostě samozřejmě potom, až člověk vyhraje ty 3-4 zápasy po sobě, tak dostane takovou euforii, že to...
Host desítky Pavla Horváta.
Miroslav, v desítce Pavla Horváta teď vysoutěžíme dva lístky na Sparta Šemrok. První utkání fotbalistů Sparty v konferenční lize hraje se příští čtvrtek 2. října, tak teď tady jsou dva lístky. Otázka je taková, kdo byl kapitánem Němců při finále mistrovství Evropy v roce 96, který šel bok po boku dnešním hostovi desítky Pavla Horváta Miroslavu Kadlecovi. Volejte na číslo 221 552 222 právě teď. Jak se jmenoval kapitán, který šel vedle Miroslava Kadlece před finále mistrovství Evropy 96? Volá nám první z posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady je Roman.
Tak Romane, jak to bylo? Kdo to byl?
No ne... Nejsem si, váhal jsem mezi dvěma jménama, ale zkusím Klinsmann.
Výborně, Jürgen Klinsmann, Miroslav Kadlec přikivuje. Tak Romane, gratulujeme, máte dva lístky na Sparta Šemrok, přejeme hezký den.
Host desítky Pavla Horváta.
Miroslav Kadlec zmínil jméno Otto Rehagel. to je no, teda legenda.
No ne, já vlastně přemýšlím, mě by zajímalo srovnání, protože já tu možnost jako neměl, ale ty jsi zažil vlastně Ježek, Vengloš, Máčala teda,
Brickner,
Rehágl,
Uhrin
vlastně, jasný, jo. Jaký třeba byl rozdíl mezi německým trenérem, top trenérem v tu dobu a našima trenérama?
No, tak zaprvé musím říct, že jsem měl opravdu velké štěstí prostě na trenéry, že prostě už od toho, už to začalo v Vítkovicích, prostě Jirka Dunaj, že mě vůbec dal příležitost jako 19-letému klukovi hrát, jako jo, a nebál se. A potom samozřejmě ty rozdíly byly v tom nastavení prostě té hlavy, si myslím, jo, protože člověk samozřejmě u nás se trénovalo trošku jinak. Já, když jsem se potom přišel do Německa a viděl jsem tam ty tréninkové metody, prostě to nasazení, jo, my jsme prostě se snažili, trénovali spíš na objem, jo, ale tam to nasazení na tréninku, když jsem tam přišel v 90. roce, tak jsem si říkal, abych vůbec hrál, jako jo, protože tam normálně na tréninku balon do autu a tam a skluzí a prostě tam se hrálo prostě na tom tréninku, ti kluci bojovali o ten flek, ne do základní sestavy, ale o ten střídající, tehdy mohli jenom dva střídat, a když člověk vystřídal, tak měl startovné, že? Když nestřídal, tak nemáš nic. A že tam byl boj prostě o ty dvě místa jenom na tu lavku, aby se dostal člověk, aby se dostal na ten plat. Jo, takže ti trenéři jako výborné prostě to, jo, srovnání.
A ještě teda poslední otázka, ty jsi zažil českou partu a německou partu. Rozdíl?
Rozdíl jako velký, protože my v té době jako samozřejmě Česká, tam jsme si zašli, tam jsme se povykládali, tam jsme si zašli na pivo, když se nám nedařilo. V tom Německu prostě to byl, tam jsem zažil ten správný profesionalismus, jo, už tam jsme šli po zápase na pivo, tak byli třeba dva, tři kluci, jo, ale jinak prostě každý se zebral a jel domů a prostě, nebo někde do svojí té komunity, ale jinak moc se to spolu jako nebratříčkovalo, jako jo, takhle.
Takže prostě česká parta je česká parta.
Přesně tak.
Miroslav Kadlec, kapitán vicemistrů Evropy z roku 96, jediný Čech, který vyhrál dvakrát Bundesligu, byl dneska s námi v desíce Pavla Horváta. Vzhledem k tomu, že Pavel má před sebou ještě asi 8 papírů, které jsme neprobrali, doufám, že přijmete pozvání zase brzy příště.
Díky za pozvání.
A těšíme se opravdu brzy, že Pavel zase nažhaví telefon a povolá vás, protože jsme toho neprobrali spoustu.
No, je to až jako smutný, potřebujeme prostě díl času, ale děkuju za pozvání ke mně, Honzo, přeju všem hezký den, i když prší, doufám, že počasí nám to neskazí. Míro, díky moc.
Krásný den, milí posluchači.